Na place s Pavlem Nečasem.
Dobré dopoledne, vážení posluchači, je středa 8. ledna a to znamená, že je po 10. hodině a je tady pořad Na place. A mým velevzácným hostem je dnes trenér hokejové dvacítky Patrik Augusta. Patriku, vítej u nás Na place.
Děkuju moc, hezký dopoledne všem.
Patriku, já ti především chci pogratulovat. Je to obrovská věc, že tvůj syn měl včera premiéru jako čárový rozhodčí.
Děkuju.
S Motorem a Vítkovicem a se poprvé postavil jako rozhodčí na extraligový utkání.
Je to super. Dal jméno Augusta zase na jinou část hokejový mapy. Takže jsem na něj hrdý.
A ty jsi to ani prý nevěděl, že ti to jako teprve psal, tati, tak jdu.
No, si to drželi tajně, nejenom rozhodčí, ale i on. A dozvěděl jsem se to těsně předtím, než šel na let, když jsme jeli cestou autobusem z letiště semka do Prahy.
No, samozřejmě, že to byl takový špek pro vás, vážení posluchači, tak pro tebe, Patriku, protože pochopitelně ta největší gratulace jde do Otavy, kde jste získali bronz s dvacítkou. Bylo to nervy drásající a kdybychom nebyli prostovlasí oba dva, tak já už bych byl šedivej.
No, tak ty by si byl šedivej a mě asi pár vlasů vyrostlo. To občas to používám s hráčem a když udělají něco, co se mi zrovna dvakrát nelíbí, tak jim jdu ukázat, že mi tam vyrostly jeden, dva vlasy z toho, co dělají, ale moc děkujeme, vážíme si toho, vážíme si té podpory a vážíme si toho, že jsme měli to štěstí, že se nám to povedlo.
Ten souboj o bronz byl nervy drásající, bylo to neskutečný, koukal jsem se na to, protože se to vysílalo, zaplať pámu, brzo večer a 14. nájezd, ale kdyby 14. on i ten 13. byl jako hororovej a teď mi jako popiš, co na té střídačce jako děláš, když už se jede 13. nájezd, prohráváte 0-1 a teď ta Šalina, což je úžasná přezdívka teda, Šalina prostě jede a dá to. A pak jede druhej a taky to dá.
A co děláme? Asi jsme různě popocházeli, měnili jsme pozice, kde kdo bude stát a hledali jsme to ve všem možném a nakonec je to vždycky jenom o těch hráčích a Šalina prostě, myslím si, že si nikdo nebude představit, jak těžký to je ten 13. nájezd. Ten 14. potom si myslím už byl dvakrát tak jednodušší než ten 13. a já věřím, že v momentě, kdy dal ten 13. jak si věřil, že dá i ten 14. Jo. Ale je to prostě všechno nebo nic. A on nás tím vrátil do hry a klobouk dolů před tím, jak to prostě rozhodlo.
To musí být, jako on říkal, že měl tep asi 200, když šel na ten 13. nájezd. Je teda pravda,
tak já měl 250 a to jsem nejel, jenom jsem stál.
A on ho trefil, nechci to říct jako zprostě, ale trefil ho do suspenzoru, jako, že mu to prošlo úplně jako neskutečně nějak pod hokejkou, ještě do suspiku a tak se tam ten puk jako dopotácel, všichni vyletěli, že jo, já jsem měl taky 200, protože jsem na to koukal, už jsem si okousal všechny nechty, byl jsem s tou vyřízený.
Hele, on to říkal dopředu, on říkal, já teď půjdu mezi nohy, protože jsme tam řešili ty nájezdy předtím a jestli bude pod vyrážečku nebo někam a on taky sám asi spíš přemýšlel u sebe, co bude dělat a tam byl, já vím, že byl rozhodlej, říkal, já půjdu mezi nohy. Se děje, co se děje a on to tam jakoby prorval. Přesně jak to říkáš, to nebyla čistá střela mezi nohy, nic to přeskočilo přes hokejku. Takhle se to suspíká a na rovinu říkám, že první moment jsem si říkal, ten golman to chyt, protože ten pohled, který jsem měl já, tak já ten puk neviděl. Já jsem viděl, že prostě to někde zůstalo pod ním. Až pak jsem viděl, že zvedá hokejku a že to přišlo a podíval, zvedl jsem hlavu nahoru ke kostce a viděl jsem, že to bylo v bráně, takže to byla obrovská úleva a v ten moment jsem říkal, že nám to vyjde, jsem věřil, protože dostat se z toho, tohle bylo těžký, ty Švédové byli neskutečně na kopci, vedli a věřili, že už to mají prostě hotový,
že už to mají, no.
Že je to a v ten moment jsem věřil, že se nám to povede.
Já jsem někde četl, že on si říkal, že trenér golmanů, že mu říkal bacha doleva, doprava, on říká kašlu na to, asi to udělám jak chci a nazdar.
Ale ono to je nejlepší, ty hráči mají naskoutovaného toho golmana, že jo, trenér brankářů jim taky řekne nějaký tendence, kam dostává nejvíc gólů, ale já si myslím, že to je ten daný moment na tom daném hráči a že ani nemůžete říct dopředu, s čím bude ten hráč úspěšný. Prostě to vidí a musí to udělat v ten daný moment.
A pak jel na ten hned ten rozhodující nájezd.
A ten udělal v zápase.
To byl neskutečný gól.
Úžasný legendový blafák a to si myslím, že ještě ten, co dal v tom zápase, ten byl, ten se ani líp trefit nedal. Jako ten byl od betonu nahoru pod břevno, tady měl větší rychlost a úžasně ho zmrazil tím prvním pohybem, kdy mu naznačil, že mu to dá zase mezi nohy a ten golman, měl obrovskýho golman, ten Gildin je velký a ten legendový blafák mu vyšel. Takže díky tomu jsme tady, možná bys mě ani nepozval.
Ale jo, pozvali, kdybyste byli čtvrtí, tak to byl prostě dnes. Já nechci vyzvihovat jenom Eduarda Šalé, ale samozřejmě celý tým, protože ten byl neskutečný a nejenom hráči, ale samozřejmě realizák, protože já si myslím, že jste takový dobrý kluci, jako fakt klobouk dolů, protože vy jste prostě fajn parta.
Jsme, jako ta, pro mě je to obrovský důležitý být obklopený skvělýma lidma, ale nejenom jakoby kamarádama, ale i profesně a všichni tomu dali maximum a myslím si, že to je důležitý i pro ty hráče cítit z nás, že držíme zajedno, že protože my jsme tam i trenéři, i realizák jsme tam o to, aby jsme dělali servis hráčům. Ty hráči tam nejsou pro nás, my jsme tam pro hráče. A to je jediné, co my můžeme udělat. My jim dáme 100% svýho a pak už je to na nich. A my jsme v jejich rukou potom, jestli ty výsledky budou nebo nebudou, protože vyhrávají hráči, prohrávají trenéři, tak to je a to je realita, to není žádný stěžování si, to je realita a je fajn, když se to takhle sejde a ty hráči to vyhrajou a my tam můžeme být s nima.
To je úžasný, protože říkáš v podstatě stejný slova jako Radim Rulík, který tady byl asi před půl rokem nebo tak nějak a on říká, já už tam nemám žádnou práci, to jsou hotoví hokejisti a já se to snažím jenom nějak dát dohromady a udělat pozitivní atmosféru a to je to nejsilnější, co na tom jako můžu udělat.
Já si myslím, že nejdůležitější je ten výběr těch hráčů,
tak.
Pak samozřejmě ukázat nějaký směr a držet ten směr. Ty hráči z tebe musí cítit, že víš, co děláš, proč to děláš, aby to pomohlo jim, aby si nebyl ty, který je dostává do paniky, protože oni se do ní dokážou dostat sami. A speciálně u těchto juniorského týmu je to o větších chybách než u Ačka. Samozřejmě tam se dělají taky chyby, ale už ne tak veliký jako tady. A my už jsme tam spíš takový jakoby mantinely, který je drží v nějakém tom korytu té řeky, která se valí během toho turnaje až do toho závěru.
To je, já to vlastně doteď nechápu, protože jako všichni říkají, Radim Rulík nastavil ofenzivní jako podobu toho mužstva, jako velké reprezentace seniorské, když to takhle řeknu, a ono se to přelilo i vlastně do té juniorské pod tvým vedením a že ten Radim řekl, ne, nebudeme stát za Andjoura na modré, nebudeme bránit, prostě půjdeme do útoku a rozhodneme si to my.
Já třeba, když jsem začínal trénovat, já jsem to takhle měl nastavený taky od začátku, já jsem nechtěl hrát nikde žádného Zandjoura, já to vím jako hráč, mě by to nebavilo. A bylo tady období, byla tady éra, prostě Finové vyhrávali tituly, jak na běžícím pásu, defenzivním stylem. A tak jako je kopy liga NHL, když někdo vyhraje NHL, tak ostatní to dělají přesně podle něj a jestli má velký hráče, tak všichni druhý rok nakoupí velký hráče a jestli dá, tak v tu chvíli se říkalo, že prostě defenzivní systém je ten, který to dokáže vyhrát a ty Finové s tím byli úspěšní, tak si myslím, že i tady u nás se to odrazilo a zkoušeli jsme to, ale já si myslím, že to je pro nás trošku takový nepřirozený, že a myslím si i pro všechny ty hráče, ty přece hra je o to, aby se hrálo, aby byli lidi hraví a ne, aby jsme stáli a betonovali a čekali na chyby. Jako já mám daný jasný pravidla, které jsou v obraný třetině a ve fázi, kdy nemáme kotouč, ale v momentě, kdy získáme kotouč a přejdeme na útoč, tak to musí být o těch hráčích, aby to bavilo. A říkám, kluci, hokej vás bude nejvíc bavit, když budete hrát u soupeře, ne, když budete hrát u sebe. A to všichni vědějí a daří se to a díky tomu, že Radim ukázal tu cestu a byl úspěšný s Ačkem, tak si myslím, že to sebevědomí se přelejvá i na ty mladší generace pod ním.
To vlastně říkáš úplně přesně, protože Jalonen, který byl před Radimem Rulíkem, tak mám pocit, že to hrál trošku dozadu, že ten skandinávský hokej je takový jako vyčkávací.
Oni s tím byli úspěšní, ale já si myslím, že i ta mentalita těch Finů a nás je trošku jiná. Oni měli to postavení na výborný defenzivě a obrovských silových hráčích, který vlastně vás ničemu nepustili a jim stačilo 10 střel za zápas a když dali jednu přesilovku a jeden gól, tak ty utkání vyhráli, ale já si myslím, že hokej je tak hezký sport, že je lepší, když podej góly.
Když se ještě vrátíme do Otavy, tak jste hráli přípravné utkání s Kanadou, to jsme řachli 4-2.
3-2.
3-2, promiň. Pak nastala základní část, ta byla senzační, a od Švédů jsme dostali 4-2.
4-2 od Švédů, no.
4-2 v základní skupině a pak přišlo čtvrtfinále, o kterém jsme se bavili, že to bude jako prubířský kámen, jestli úspěch nebo neúspěch, proti Kanadě doma, a Kanada prohrála. To musel být šok.
Byl jako pro ně určitě, pro nás to byla obrovská euforie, speciálně po tom zápase posledním ve skupině se Švédskem. Na rovinu přiznám, že to byl takový ten bod toho mistrovství, který každý to mistrovství má, kdy je něco špatně, a tam uvidíte, jestli se z toho prostě tomu z toho oklepe a dostaneme se z toho a můžeme být úspěšní, anebo to na nás zanechá hlubokou stopu, že už se z toho nevyhrabeme. A my jsme šli do toho utkání s tím, že jsme si mohli uhrát relativně se vším respektem soupeře, slabšího soupeře. Mohli jsme jít na Lotyšsko, kdyby jsme vyhráli. To utkání nic nám nepovedlo ze Švédskem a šli jsme na Kanadu. A za mě to byl těžký Silvestr, protože to bylo 31. a nebylo moc co oslavovat, protože jsme prohráli jsme ho nějakou vlastní nedisciplinovaností a byli jsme všichni z toho zklamaný a bylo to takový divný, ale tam se mi právě líbilo, jsme vstali a začali jsme se na tu Kanadu těšit, protože co může být většího než hrát čtvrtfinále a to. A já si pamatuju, byl tam s náma Radim Rubín, Ondra Pavlec, a pamatuju si, jak Páv říká výbornou větu, říká, hele, je lepší, než prohrát s Lotyšskem ve čtvrtfinále, porazit Kanadu ve čtvrtfinále. Obrovský moudro. A on se to pak vyplnil.
Nádherný. Vím, no, Kanaďani těžce nesli ten faul na Petra Sikoru, který dostal kolenem do stehna, strašně to bylo diskutovaný, že ho tady všude v médiích mohlo zlikvidovat, mohl mu prošlápnout koleno, mohl mu zničit kariéru. Kanaďani z toho byli vytočení. Kubíček Boráček dokonce se vyjádřil k nějaké fanince, která psala, co tvoje koleno, Sikora a tak dál. Já si myslím, že to byl faul jako prase.
Já souhlasím taky. Ale dneska je ta možnost toho, že ty rozhodčí jdou, mají čas, podívají se na video, zhodnotí to, rozhodnou to. To mě neoddiskutovatelný rozhodnutí od nich, faul to byl. A na jednu stranu chápu Kanadu, která pro ně to bylo obrovský zklamání, vyřadili jsme po druhý. U nich doma byli obrovský favoriti, že jo, to mistrovství, klobouk dolů, jak to bylo zorganizovaný, a hrát hokej v Kanadě je vždycky úžasný, protože tady je náboženství, na ty zápasy chodili lidi, fandili, to město tím žilo, takže to bylo hezký, chápu je, myslel jsem si, že to skončí tím jedním zápasem, pokračovalo to dál, ale zrovna Siky musím, myslím, že to vůbec nevadilo, naopak ho to vyprovokovalo. Přesně, ještě k lepším výkonům a možná ho to udělalo ještě lepším do konce toho turné.
A jsme zpátky na place dnes s hokejovým trenérem bronzovým na mistrovství světa 20 v Otavě Patrikem Augustou. A budeme si povídat dál pořád o mistrovství světa. Vy jste se včera vrátili, včera jste sedli a Radiožurnál Sport, pořád na place, je vlastně první, který má tu čest tě přivítat jako na rozhovoru, a já si toho velmi vážím. Děkuju ti moc, že jsi přišel, Patriku.
Není zač, já moc díky za pozvání.
Když se ještě vrátíme k tomu, s tou Kanadou to bylo fantastický, byla to obrovská euforie, čekala nás Amerika, která hrála podle všech odborníků i těch lajků, kteří seděli u televize, tak hráli asi nejlepší hokej. Je to tak?
Já bych řekl nejvyspělejší. Jako byli neskutečně srovnaný jedna pětka vedle druhý. Systémově byli dobře právě nastavený a musím říct, že jejich rychlost byla ještě o level výš než od těch dalších týmů. A to utkání se s náma mě nemůžu říct, že překvapilo, ale čekal jsem, že spíš budou hrát jiným stylem, že na nás trošku vlítnou, a oni hráli takový hrozně vyspělej taktický hokej, necpali se do něčeho, čekali na naše chyby, že věděli, že ty chyby přijdou, hokej je hra chyb. A potom bohužel v tom závěru my jsme udělali jednu velkou, který oni využili. Jinak si myslím, že jsme odehráli za nás velice dobrý utkání, vyrovnaný, bylo to 2-1 ještě pár minut před koncem. A tam mě trošku mrzí, že jsme si nedali šanci o ten výsledek hrát až do konce.
Tam byla ta tyčka horní, to byla první, jako taková smůla první. A druhá, že ten gólman americký to chytil patou, nebo čím, prostě v rozkleku to chytil úplně...
To jsou ty centimetry.
To jsou ty centimetry. Bylo by to 2-2 a bylo by to všechno jinak.
Souhlasím a vždycky se bavíme ze srandy s Robertem Reichlem, že by to bylo ideální 2-2, pak zase dát jeden gol, aby neměli čas, aby neměli čas na to odpovědět, ale věřím, tam to bylo kousek, ale to, tak to je, ono pak zase se vám to, nám to otočilo, ten další zápas, jo, kdy ten Švéd před tím naším závěrečným nájezdem dal taky tyčku, jo, a to jsou tak zase ty centimetry, takže někdy jdou ty centimetry s váma, někdy proti, a v tom zápase šli proti nám a byl to velký zápas, myslím si, pro všechny ty hráče, obrovská zkušenost jako směrem do budoucna, a myslím si, že někteří se trošičku lekli tíhy toho okamžiku, že vím, a oni to vědí taky, že mohli zahrát o něco líp, ale tak to prostě je, jako soupeř vyhrál a my jsme šli hrát o medaily.
Když vzpomenu naši komunikaci, tak po základní skupině, nebo ani ne ještě, ale vyhrávali jste jeden zápas za druhým a tak jsme si nějak psali a já jsem to nechtěl vyslovit, ale byl tam takový háček, jakože, že bychom šli na zlato a nechtěli jsme to vyslovit ani jeden z nás. A potom prohraným zápase s Amerikou, to samozřejmě, tenhle sen se rozplynul, ale pořád byla ve hře bronzová medaile. Jaká byla motivace těch hráčů, jako když prohráli s Amerikou, když jste prohráli s Amerikou a museli jste hrát jenom o bronz?
Jako tam to zklamání je obrovský, jo, protože, jak říkáš, všichni jsme měli sny a každý sníme to nejvyšší a v ten moment se ten sen rozplynul. Na druhou stranu jsem říkal hráčům, že ne vždycky po takhle důležitým a velkým prohraným utkání dostanete druhý den šanci na reparát. A ten reparát je tak skoro stejně sladký, protože vám zaručí to, že vyhrajete poslední zápas toho turnaje. Stejně tak jako v sezóně chcete vyhrát poslední zápas sezóny, tak máte tu možnost vyhrát poslední zápas toho turnaje. A ty kluci přišli neskutečně srovnaní a namotivovaní a od první minuty to chtěli proti Švédům a to jsem z toho mužstva cítil. A to je důležitý.
To je právě to, že vy jste dostali, jako, nebo dostali, vy jste prohráli v přípravě s Kanadou, tu jste porazili. Pak jste hráli základní skupinu se Švédskem, ta vás porazila a vy jste ji porazili jako o medaily. Což musí být neuvěřitelně sladký. Ale já nechápu, kde se bere ta síla v tom manšaftu, že prostě 24 hodin předtím prohrajete boj o finále a teď hrajete o bronz a musíte ty motory nahodit znova. Jak se to dělá?
My jsme to dělali úplně stejně jako na každý další utkání. Jako udělali jsme krátký meeting, myslím si, že jsme je tolik nezatěžovali taktikou, protože výhoda byla v tom, že už jsme s nima předtím hráli, takže nebylo potřeba úplně totálně rozebírat hru Švédů, protože ta hra se během toho turnaje až tak nemění. Podívali jsme se na nějaké speciální věci, já tomu říkám standardky, což jsou bule nebo signály, který ten soupeř může mít nebo měl v utkání, který hrál předtím, takže ty jsme jenom připomenuli. A já si myslím, že to je o tom nabudit ty hráče a o tom jejich vnitřním nastavení, jak moc to chtějí. A díky tomu, že ten tým byl zdravý a charakterově velice silný s těma správnýma lídrama, já vždycky se snažím rozlišit slovo lídra, hvězda, já si myslím, že lídr je o hodně důležitější pro ten tým a byli nastavení, že to chtěli a byla to pro ně poslední akce, nebo pro polovinu z nich byla poslední akce na juniorském mistrovství světa a hrozně moc to chtěli a zasloužili si to tou svojí prací a pak se to štěstí přiklonilo k ním, takže my jsme se jim snažili dát tu podporu, dotlačit do toho, na rovinu říkám, že už jsem to říkal někde, že první třetina se mi vůbec nelíbila, aby jsme měli 3 vyloučený a tam jsme znova.
Mně se taky nelíbilo.
No, víš to, tak aspoň jsem nebyl sám. Tam jsem prostě zvýšil hlas, ale ne kvůli ničemu jinému, jenom kvůli tomu, abych prostě těm hráčům ukázal, že tudy cesta nevede a že jestli to chtějí zasloužit, tak musí trošku k tomu přistoupit jinak. Že to, a že tam se nedá vymlouvat na přemotivovanost a tyhle věci, když uděláte takovýhle fauly. Ne, fauly můžete udělat, když něco hasíte a bude hráč před prázdnou bránou, tak prostě uděláte faul a ten se ubrání, ale ne někde mimo hru a poměřování si ega to nepomáhá. Jo. A oni k tomu přistoupili fantasticky, jsme neměli ani jiného vyloučeného ve druhé, ve třetí třetině, což jsem myslel, že bylo taky jedno z těch klíčů toho utkání.
Když se ještě vrátím k Edovi Šale, Šalému, Šalé, on se asi neskloňuje, že? Šalé, Šalému.
Šalina.
Šalina, když se ještě vrátím k Šalině. On byl celkem problémem vydobít ze St. Louis, z té farmy a... Ze Seattlu, že se vlastně vůbec nevědělo, jestli na to mistrovství přijede nebo nepřijede.
Já jsem se Šalinou měl hovor v létě po turnaji v Cugu, tam jsme si sedli a bavili jsme se, protože on sám nevěděl, jestli začne v juniorce nebo jestli půjde na farmu. A pro mě bylo hrozně důležitý to, že on mi řekl, trenére, ať budu, kde budu, tak chci přijet na mistrovství světa. Což je vždycky to, co chcete slyšet od hráče. Vyvinulo se to tak, že začal na farmě, dali ho na farmu a oni sami byli překvapení, jak dobře si tam vedl. A když jsem mluvil s Robertem Kronem, což je jejich scout vlastně, tak všichni byli v pohodě, se Šalinou jsme si párkrát napsali, že chce přijet a to. A udělal jsem první kontakt s Ronem Francisem, s generálním manažerem Seattlu a na mail mi přišla negativní odpověď, takže to mě trošičku jakoby zarazilo. S tím, že s ním počítají na farmě, že
oni s tím dělají takový štráchy.
Já nevím, no, ale byla tam poznámka toho, že si dáme ještě vědět, jak se bude blížit mistrovství, takže pořád jsme nějakou naději měli. Ale znova, když jsem znova oslovil Rona Francise, tak v ten moment už jsem věděl, že Šalina prostě chce jet a já si myslím, že stejně tak, jako bylo loni u Kuldy, bylo důležitý, že ten hráč, když se ho oni zeptali, tak ten hráč řekl, ne, já chci přijet reprezentovat. A v ten moment oni mu to umožňují, protože i pro ty kluby NHL chtějí vidět ty svoje hráče v roli těch lídrů. A myslím, já pevně věřím, že to Šalinovi pomohlo. Samozřejmě vím, jak je to těžký život na farmě a odjel vlastně jakoby z té farmy, takže zase ten jejich trenér si může myslet, že dal přednost českýmu národňáku, ale za mě pro něj fantastický turnaj pro něj a obrovský respekt a klobouk, že přijel, že vlastně sám si o to řekl v té organizaci a teď mu přeju to nejlepší pro zbytek sezóny.
Já když jsem ho viděl v těch rozhovorech nebo celý ten jeho herní projev, on je takovej vlastně takovej ťuňťa, takovej nesmělej kluk, takovej jako sporej na slovo, žádný emoce moc neprojevuje, takový totální kliďas a má C-čko jako na prsou. Tak on v té kabině je naopak jako hecíř? Je ten lídr?
Hele, jako čunťa určitě není. Já
se omlouvám.
Ne, jako já vím, jak to myslíš. Jako je tiší, ale stejně takový byl Kulda. A já si myslím, že ten lídr nemusí být jako, že pořád mluví a něco těm klukům říká. Ale v ten daný moment, když něco řekne, a můžou to být 3-4 slova, 2 věty, tak to má právě váhu pro ty hráče, než aby furt někde jako burcoval a v úvozovkách dělal rozleskávačku. Jo, takže to má, ale já jsem měl se Šalinou hovor před mistrovstvím světa, velice dobrý, my jsme vlastně nám odtáhli jako v rolích kapitánů, on byl taky asistent v létě, Mašta Lířský a Hradec vlastně odtáhli celou tady tu skupinu těch turnajů 5 a to, takže to byly 3 kandidáti na kapitána a rozhodli jsme se vlastně den nebo 2 dny před mistrovstvím světa, je prostě Šalina, za mě to byl ten líder v úvozovce s hvězdou, protože má nejvíc odehráno od těch hráčů. Bylo to jeho 3. mistrovství světa, takže všichni k němu mohli vzlížet a on ty zkušenosti měl z té pozice, kdy pozoroval ty lídry a kapitány před sebou, takže si myslím, že i věděl, kdy je co potřeba říct a to. Takže on, i když byl skoupej na slovo, tak si myslím, že tu roli splnil fantasticky a nejenom v kabině, ale hlavně na ledě.
Já ještě tedy připomenu, že si obhájil loňský bronz, což je úžasná věc. Rok předtím jsme měli stříbro pod vedením Radima Rulíka a teď jsme obhájili bronz. Já si myslím, že to je neskutečný úspěch. A když tady byl před rokem a půl Jirka Hrdina, tak jsme se bavili, jak je na tom český hokej mládežnický. A on říká, že to není žádná jako hitparáda, že prostě ten příliv těch talentů jako jednoho dne skončí, protože ten systém je nějak špatně nastavený a tak dále. To nechci říkat, jako že Jirka Hrdina říkal blbosti, to ani omylem, ale je jako vlastně obrovský, ne překvapení, ale jako je strašně příjemný teď pozorovat, že ty kluci, co mají, ještě jezdí s košíkama, že jo, mají 17, 18, i někdy 16, že prostě hrají fantastický hokej. Myslíš si, že je na tom náš hokej mládežnický jako dobře? Že budeme jako posouvat ty kluky do seniorů a budeme sbírat dál medaile?
Já věřím, že to tak bude. Jako nějakým způsobem se to malinko nastavilo. Samozřejmě to není o tom, aby jsme teď přestali pracovat, aby jsme začali plácat po zádech a slavit. To vůbec ne. Ale už je tam nastavený nějaký trend ve směru toho, že i extraligový kluby dávají šanci, každý má minimálně jednoho hráče v té sestavě. A třeba speciálně pro tu 20 to hrozně pomohlo. Ty kluci Hradec, Maštalířský, Galvas, Sikora.
Nádherný.
A obrovský důležitý hráči pro to mistrovství světa a šli českou cestou. Jo, a já si myslím, že to je prostě individuální, že nemůžeme paušalizovat, jak někdo paušalizovat, když tady zůstanete, tak vás nic nebude, to jsou takový, za mě to jsou berličky a já to řeknu možná selsky, jo, ale když něco v někom je a je ochotnej tvrdě pracovat, tak je úplně jedno, jestli bude tady, tamhle, nebo plácnu v Africe a tu cestu svoji si najde. Je to jenom o té každodenní práci. A pak jsou cesty pro ty v úvozovkách, který nejsou až tak pracovitý a tě musí pomáhat ty lidi okolo a trošku je postrkovat a říkat, teď to stojí za prd, běž tamhle, zkus to tamhle. A ono ve finále, když pak se díváte na to, kolik hráčů odešlo a kolik z nich bylo úspěšný, tak ono to zase není tak velký číslo. Na druhou stranu chápu, když máte možnost, dneska je demokracie, můžeme cestovat, můžeme jít kam chceme, tak proč to jít nezkusit někam jinam. Jo? Ale za mě i ta česká cesta a tyhle kluci, kteří tam teďka letos byli, ukázali, že ta česká cesta vůbec není špatná. A to není o soutěžích, o ničem, já říkám, že to je o tom, že za prvý v tom klukovi něco musí být, protože Strabanta Ferrari prostě neudělá žádný mechanik. Jo? A pak hrozně důležitý je nějaký vnitřní nastavení toho hráče a já si myslím, že je hrozně důležitý rodina a lidi, který potká na té cestě. Lidi, který ho nějakým způsobem můžou usměrnit a pořád se budu vracet k tomu, tak jak jsem byl vychovávaný já, že přes tvrdou práci to nejde. Nedá se, žádný stupínek na té cestě se nedá obejít, nedá se vynechat. A možná to nebude tak rychlý a nebude z něj jezda v 16 a to, ale takhle jsem byl vychovávaný, mi táta říká, já tě nepotřebuji, aby jsi byl dobrý v 16, 17, potřebuji, aby jsi byl ve 20 letech a pak mohl. A i díky němu jsem měl třeba 18 letou profesionální kariéru jako hráč a nebyl jsem jediným národním mužstvu mládežnickým předtím.
Já doufám teda, že se k tomu dostaneme, protože ten čas strašně rychle letí. Ale chci ještě podotknout jednu věc. Na mistrovství světa do Otavy přiletěl Radim Rulík s Ondřejem Pavelcem. Nevím, jestli tam byl ještě někdo.
Ne, byli tam.
Jenom oni dva. To musí být pro ty kluky ohromná vzpruha, že tam jako šéf trenér seniorské reprezentace se přijede podívat a konzultovali jste spolu asi samozřejmě.
Radim s Pávem byli součástí našeho realizačního týmu, tak jako já jsem měl možnost být součástí Radimova týmu na mistrovství světa v Praze a už to bylo loni a ty kluci je viděli den denně, seděli s náma u jídla, nám dělali obrovský servis, protože jsme se vždycky domluvili s Radimem na nějaký zápas, co potřebujeme, aby oni viděli. A pro nás to bylo vlastně další pohled na ten hokej a nikdy nevíte, který malý detail potom to rozhodne, třeba to moje rozhodování, to, co řeknu hráčům a to, takže Radim s Ondrou se dívali na zápasy, Ondra konzultoval všechno prostě s Martinem Láskou ohledně golmanů, Radim se mnou plus s Vojtou Tulačkou, videokoučem dělali 5x5 pro mě jakoby přípravy, z toho jsem se zase vybíral já, obrovský servis od nich a stejně tak zase na rovinu říkám, že třeba Pavel Trnka, který byl s náma loni, tak letos byl ve spojení s Láďou Šmídem a dával mu výstupy z každého zápasu ke hře v obráncům a to, takže ta pomoc těch všech lidí okolo, to je to, co je úžasný, ta soudržnost, že si pomáháme jeden druhýmu a přejeme si jeden druhýmu a to není běžný, to není běžný
to
a já si to hrozně užívám.
To je nádherný. Je to opravdu jako fenomenální a mně se to strašně líbí a jste fakt jako fajn kluci, mně se to moc líbí. Prosím tě, hráli jste o bronzový medaile z neděle na pondělí a přistáli jste včera večer. Co jste dělali ty dva dny?
Dva dny to nebyly celý, to je 6 hodinový časový posun, ale samozřejmě euforie po tom zápase je neskutečná. Já říkám vždycky, že pro mě nejlepší, nejsladší pocit je ten na té sídce. V ten moment, kdy se to stane, kdy to ze všech spadne, vidíš tu radost obrovskou všech, pak jdeš na led, obejmeš se ještěma hráčema, kabina, pak začnou takový ty malý starosti, by vás vykopnou z arény, takže se musíme nabalit. Pravidlo zní, nic se nebalí dopředu, takže všechno rozbalený. Obrovský těžká práce pro kustody, my jsme si to naházeli, nechali jsme to tam, oni ten servis nám dali to, ale kustodí a realizační tým pracovali dlouho do noci a my, ta půlka realizáků, vlastně trenéři a to, jsme odjeli s hráčema na hotel, tam jsme jim dali volno k těm velkým oslavám, protože jsou to mladí kluci a zasloužili
si. A dali si malý aspoň?
Dostali pivo už v kabině. Sice to chvíli trvalo, než to manažer do kabiny dostal. Jediný dva hráči, kterým nebylo 18, to měli zakázaný. To samozřejmě nepodporujeme, to vůbec ne. Ale zase to pivo nebylo v aréně, protože jsme nechtěli jí zakřiknout. A nechtěli jsme jí zakřiknout. Takže určitě to, pak už to bylo na nich, ty oslavy, a my jsme si odešli na dobrou večeři, otevřeli jsme si červený víno a trošku jsme se to snažili nasát do sebe a pak jsme společně kompletně s celým realizačním týmem poseděli večer a měli jsme nějakou společnou místnost a zahráli jsme si spousty českých písniček a pobavili jsme se o tom, vlastně trošku jsme se k tomu zpětně vrátili, kdo si co pamatoval, že půlka z nás si nepamatovala vůbec ten závěr toho utkání a tyhle ty. A já jsem šel spát asi kolem 4. hodiny ráno a ráno jsme v 9 stávali a byli jsme na cestě, měli jsme 4-hodinový zpoždění v Otavě, takže zase celý realizák jsme seděli pohromadě, takže to byly takový ty už hezký časy i přes tu únavu a i na hlase je znát, že trošku jsme něco zaspívali.
Já jsem si taky otevřel skleničku a i jsem si trošku pobrečel. Povídáme si samozřejmě o mistrovství světa, ale nutno taky podotknout, že ty si pochopitelně hrál aktivně hokej, protože tvůj tatíšek Josef Augusta byl skvělej trenér především. A vy jste odchovanci Dukly Hlavy a Dukla Hlava má nějakých 12 titulů, z toho 10, myslím, s tatínkem, s Kevinkem. On má i dvě mistrovství světa, řekl bych, že má zlato.
On má 3 zlata, má jedno jako asistent s Linkou, 99. a dvě jako hlavní, jako 2000-2001.
Takže jste prostě hokejová rodina, jihlavská, ale je pravda, že Jihlava zažívala svůj největší boom, když byla Dukla. To znamená, když tam byli vojáci, že jo? Což už není a v tuto chvíli je to trošku... Jak je to vlastně teď s jihlavským hokejem?
Tak já věřím, že zase na vzestupu. Staví se nová arena, což je úžasný pro město a i pro hokej. Jsou v první lize, to mužstvo podle mě budujou potom směrem k tomu, aby se pokusili o postup, tak si myslím, že to tam je. Dělá to vlastně můj dobrý kamarád Viktor Ujčík, s kterým jsem trénoval juniorku v Jihlavě a já jsem v Jihlavě vlastně naposled trénoval podle mě někde kolem 2015-16. Prošel jsem si tam vlastně všema mládežnickýma kategoriema od mladší dorostu po juniorku a předtím jsem měl možnost s Petrem Vlkem dělat Ačko jako asistent, takže to byly takový ty moje první trenérský krůčky. A potom jsem odešel do Boleslavy, do Liberce a teď tady u té 20. Ale Jihlava je hokejový město, samozřejmě díky tradici a byla vždycky na špici díky armádě, protože tam byly neskutečné podmínky, já jsem tam hrál 4 roky. Byl jsem u toho posledního titulu. Táta si myslím, že byl snad u 11, u 10 jako hráč, u jednoho jako trenér. Takže nějakou stopu jsme tam asi jako rodina zanechali a pořád tam žiju v Jihlavě a mám k ní obrovský vztah.
Ta Jihlava Dukla vychovala obrovský množství jmén, Hrbatý, Holíkové, že jo, Masopust, Klapáč, Podhorský, Pitner, Neveselý, Suchý, Augusta, Milan Chalupa, Šmítláďa, Jiří Bubla, Richard Farda, kterýho já jsem měl, když...
Všechno moji strejdové. Když jsem byl malý, tak všem jsem říkal strejdo.
Richard Farda, že jo, který já jsem měl doma s Nedomanským, jsem ho měl na stěně, že jsem hrál od 12 let za Transportu Břeclav, to tady...
To víme, to víme.
Neopomenu říct. Milan Nový, Bohuslav Ebrman, Klapáč, Chalupa, no prostě Jiří Králík, Franta Výborný, Olda Válek, no, že jo, který je z Jindřichova Hradce. Teď jsem s ním hrál před půl rokem exhibici, nádherný to bylo. Dolana, Adamík, Neliba, Micka, prostě těch jmén je tam obrovské množství a většinou to byli buď mistři světa, nebo prostě udělali obrovské úspěchy.
Samozřejmě to bylo daný tím, že v té době se chodilo na vojnu, muselo se na 2 roky a Jihlava a Trenčín byly ty, kteří si rozebírali v úzovkách ty základňáky, ale spousta z nich tam zůstala a byla tam dlouho.
To byl případ Jirky Hrdiny, myslím, on skončil v Trenčíně na vojně.
Já jsem si ho, Vláďa Růžička byl taky v Trenčíně, nešel do Jihlavy. Já vím, že v té době probíhaly něco, jako jsou teďka drafty do NHL, tak vím, že se říkal, že se probíhaly drafty Trenčíny, Jihlava, že si brali hráče, se dopředu domlouvali. Ale jako ta generace mýho táty a to, ty byli, tam byli prostě dlouhodobě, ty tam byli 10-11 let a drželi pohromadě rodiny. Už to teďka dneska už to takový není. Dneska ty hráči, je větší fluktuace těch hráčů, střídají kluby. Dřív ten klubismus byl
mnohem
větší. Dneska každý ten klub má třeba jednoho, dva hráče, ale dřív jich bylo třeba 10 a těch 10 se měnilo. Takže to byla jedna velká rodina, proto říkám ze srandy, že spoustě tady těch lidí jsem říkal strejdo, Frantovi Výbornýmu a s Davidem ještě jako malý jsme mydlili s malýma hokejkama, s Bobby Holíkem jsme chodili bruslit vždycky po Ačku na led, když jsme na tom ještě sotva šmatlali, takže to byly hezký doby a ta Jihlava byla obrovsky silná díky té armádě. Ještě za mě prostě to bylo vrcholový centrum mládeže a my jsme měli prostě doktory a brali nám laktáty a ten trénink byl na obrovský úrovni. No.
Ty jsi byl v roce 92 draftovaný jako 149. hráč Toronto Maple Leafs. Prošel jsi taky farmou Toronto, ale pak si hrál za Toronto, hrál si dokonce dva zápasy za Washington Capitals, takže jsi tu NHL užil dost.
Užil dost, 4 zápasy jsem si vyzkoušel, užil jsem si 7 let v Americe, ten styl a tu práci, byl jsem 4 roky součástí vlastně Maple Leafs na farmě v St. John's, 3 roky, pardon, 3 roky. A byl jsem tam v době tý jejich silný generace, Daga Gilmura, Wendell Clarka, Grant Fuhr a Dave Andrejčák a oni v té době šli do semifinále, takže to mužstvo bylo velice silný. Já jsem byl na farmě, kde se mi dařilo, odešel jsem tam v 92. po mistrovství světa po olympiádě a pro mě to bylo skvělý. A jako já vím, že spousta lidí v té době farmy zatracovala a to, ale já jsem se tam osamostatnil, já jsem odcházel vlastně s 92. ve 22 letech, kdy tady mě hodili všichni za ručičku, tam jsem mě hodili do vody.
A plav.
Dostal jsem šek a nevěděl jsem, co s ním, protože jsem to v životě nevěděl předtím. Ale hrozně jsem se osamostatnil a učilo mě to tam prostě tý tvrdý práci i tý konkurenci, která nebyla jednoduchá. Doteďka ty hráči to zažívají, když tam jdou na farmy, tak vás prostě zkoušejí. Jsem byl druhý nejlepší střelec a najednou jsem dva zápasy nehrál. Bez udání důvodu, jenom poplácání na rameno, běž na kolo a to. Ale všichni ty hráči, kteří prošli Amerikou, tak si to zažili. A měl jsem to štěstí, že jsem naskočil na dva zápasy v NHL za Toronto a potom dva za Washington, takže aspoň jsem dal jméno Augusty do kronik NHL, přesně tak, takže samozřejmě jsem chtěl hrát víc, ale teď, když se na to dívám zpětně i z pozice trenéra, myslím si, že mě chyběla trošku rychlost a bruslení.
Oni kluci, jako co tady byli u nás na place, i když Pasta tady nebyla, ale třeba Voráz, Pasta, říkali, my jsme přišli do Ameriky a chtěli jsme za 3 týdny odjet, protože za prvé jsme byli úplně jako na dně, jako fyzicky i psychicky, že to je úplně jiná polívčička. Je to tak?
Je to tak, já si pamatuju ten telefon, když jsem volal tátovi a on říkal, tak se zbal a přijeď zpátky. A to byl i ten impuls, říkám, ne, to asi jako nezbalím, a on říká, jak si mi nestěžuj tady. Jo, jako, nebreč, není to jednoduchý, jo. Ve 22 letech už jsem měl tady nějakou pozici, hrál jsem za národní mužstvo a šel jsem do toho nového, ale a vůbec toho nelitu. Jako byly to skvělý roky, do teďka tam mám kamarády, který mám až do konce života a jenom to, teď jsem tam byl třeba zpátky a v Kanadě to hokej náboženství, potkávat ty lidi, kteří dělají v TSN a pro NHL a oni si vás pamatujou, vy si pamatujete je a popovídáte si co a jak a jeli jsme s mužstvem v Torontu na zápas NHL Toronto proti Sabres, což bylo super, myslím si i pro ty kluky, protože viděli Jirku Kulicha, s kterým ještě loni hráli někteří z nich, a zastavil autobus a tam mají jako bronzový sochy před tím stadionem v Torontu a já jsem vylez z toho autobusu a teď jsem na těch sochách viděl ty svoje spoluhráče. Tak jsem říkal, no tak to je hezký, jak jsem říkal klukům Galusovi, jsem říkal, bože, tady s tímhle, u tohohle jsem přespával, hele, tady ten, jak přeskakuje ten mantinel, Wendell Clark, to byl můj spoluhráč, a teď ty kluci na mě koukali, teď nevěděli, jestli si dělám srandu nebo ne. Tak to bylo hezký, jak jsem si vyfotil svoje bývalý spoluhráče, kteří mají dneska bronzový sochy.
Je to nádherný. Ty jsi potom šel do Německa, tam máš titul, 2?
No, jeden.
Jeden titul
s Krefeldem
mm-hmm. Penguins.
Tučňáci.
No, Tučňáci. A máš dokonce bronz z 92. z Albertville, z olympijských her. A máš mistrovství světa v tom stejném roce taky bronz.
Taky bronz v Praze tady.
No, to je nádherný.
Ale jo, jako, není to špatný v té době, když jsem to měl, tak jsem si furt myslel, že to bude každý rok a on to nebylo. Bylo to jenom jeden rok, ale taky dva skvělý týmy, jak v Albertville, tak tady v Praze a tady mě to mrzí, tady jsme měli našlápnuto do finále, s Vinama jsme vedli 2-1 těsně před koncem, tam na nás sehráli nějaký signál, vyhráli a prohráli jsme pak po nájezdech, to bylo trošku krutý. Protože speciálně jeho mistrovství světa doma bylo hezký a to, ale zase jsem rád, že jsem si to zažil a něco jsem s hokejem prožil, prožívám, sice teďka v jiný roli a doufám, že ještě prožiju.
Ty jsi měl nabídky z různých klubů, byl jsi v Liberci s Filipem Pešánem a teď jsi měl nabídku do Vítkovic, tuším, a vzal si právě šéftrenéra 20. A nelituješ?
Nelituji určitě, běhlo se to trošku jinak, já jsem končil v Liberci po nějakých 5 letech, vracel se Filip Pešán a myslím si, že 5 let vydržet u extraligového mužstva je celkem rarita, skvělý roky, výborná organizace, tak nějak jsem v hlavě uvažoval, že bych si dal volno, nechával jsem si spravit koleno umělý, protože už bylo trošku potřebovaný po té kariéře a po všem. A v létě se mi ozval Lojza Adamčík, jestli bych nechtěl dělat 20. V té době se mi ozval i Slovan Bratislava a protože už jsem měl po té operaci a trošku mi otrnulo, tak jsem začal přemýšlet, že třeba bych se ten rok tu pauzu nedával, chtěl bych něco dělat a ta 20. mě oslovila, protože pro mě je hrdost mít možnost trénovat český nároďák a sebělo se to tak, že jsem řekl ano. Tak jak se to postupně vyvíjelo a spolupráce s Radimem Rulíkem a s Bogdanem Čermákem a s kolegama jako trenérskýma na tom svazu se mi začala líbit, začala mě obohacovat a bavilo mě to, loni to dopadlo dobře, ale to zase dobře, no tak uvidíme, jak to bude pokračovat dál.
Ty jsi mi říkal, že ta spolupráce vlastně se svazem teď v Kanadě byla skvělá. V čem?
Tak my jsme dostali všechny podmínky, který jsme v úzovkách chtěli, jako musím říct, že ty možnosti, které dneska máme, můžeme jet realizační tým s 2 videokoučima, to ještě před 2 rokama vůbec nebývalo a ty práce, oni tam mají spoustu, že sledujete zápasy nejenom naše ve skupině, ale i druhou skupinu pro případný soupeře a máme možnost prostě těm hráčům díky tomu dodávat jakoby větší a větší informace nebo pestřejší paletu těch informací. Spíš pro nás je o tom takový filtrovat to, aby to zase nebylo moc. A ty podmínky tam jsou pro tu naši práci výborný a o to líp a příjemně, co tam pracuje.
Musím ještě zmínit, že jsi taky skoutoval Phoenix Coyotes. To skončilo kdy, ta spolupráce?
Hele, já jsem končil v Německu, jsem šel do posledního kontraktu smlouvy a úplně z ničeho nic, vůbec nevím, z čistého nebe jsem dostal telefon od Cliffa Fletchera, který ve své době, když jsem byl v Torontu, tak byl generální manažer Toronta a draftoval mě vlastně z Evropy a zeptal se mě, jestli bych nechtěl dělat scouta a v té době by dělal pro Phoenix za éry Wayna Gretzkyho a Mikea Barnetta jako GM a já jsem jako říkal, jo, tak já mám poslední rok kariéry, já bych jako rád, ale já letos nemůžu, ještě hraju. A on říkal, my na tebe rok počkáme. Takže já jsem vlastně šel do posledního roku kariéry, což si myslím, že každý nemá a věděl jsem, že mám práci potom. Takže jsem zakončil v Německu, připojil jsem se k Phoenixu a my jsme společně s Christianem Rutou, vlastně byli jsme 2 pro celou Evropu, takže pro mě to bylo, zůstal jsem u hokeje, mohl jsem pracovat pro organizaci NHL, co v úzovkách chce úžasná zkušenost, ale podepsal jsem 2letý kontrakt a bohužel po prvním roce Wayne Gretzky, Mike Barnett a Cliff Fletcher skončili, přišli tam nový vedení a tam je prostě zvykem, jestli přivedou svoje vlastní lidi, takže mi doběhl kontrakt, ještě rok jsem dělal pro to druhý vedení a zase už jsem věděl, že už si přivedou jiný skauty a to. A na druhou stranu to byla výborná zkušenost, ale už v té době jsem si tak nějak jako říkal, že ten scouting je spíš pro starší. A trošku mě to táhlo víc k tomu adrenalinu.
Ještě zabojuju.
K tomu adrenalinu, takže i ten poslední rok jsem si dělat trenérskou licenci, vypomáhat v juniorce, v Jihlavě a táhlo mě to trošku víc tý trenéři.
Já ještě podotknu jeden tvůj velký úspěch. Ty jako jedinej Čech v roce 1997 ses dostal do druhého All-Star týmu NHL.
AHL.
AHL. A jako jedinej Čech.
No, protože jsem měl výbornou sezónu a jako jedinej Čech jsem tam dal 53 gólů. Tak psal jsem Šalinovi, když dal svůj první AHL, že ještě musí pár nastřílet, aby se mi vyrovnal. Takže já jsem měl ty roky na té farmě velice, velice úspěšný a samozřejmě měl jsem výborný spoluhráče a dařilo se mi tam, takže ano, v AHL jsem zanechal hodně větší stopu než v AHL.
Teď, když se obloukem vrátíme ještě k mistrovství světa, já si myslím, že ty kluci, naši mladí, udělali jako obrovský úspěch a zanechali velkou stopu v té Otavě. Myslíš, to je snad jasný, že to pomůže v jejich kariéře právě v NHL, kluci, kteří jsou na farmách, třeba, že se dostanou právě do týmu NHL?
Já věřím, že jim to určitě pomůže, protože ono je to klišé, že všichni ti vítěze, ale to klišé je hrozně pravdivý. Jako je to jeden z atributů, na který se dneska dívá. Samozřejmě máte spoustu hráčů, který vypadají velice dobře na ledě a já říkám, že ta dnešní generace je hodně navoněná, dokážou věci, kterými jsme třeba neuměli, ale stejně ve finále to jde k tomu souboji jeden na jednoho v rohu, kdo padne do té střely, kdo je ochotný udělat něco, co není až tak navoněný, ale je to vlastně z nějakého přesvědčení a z toho chtít vyhrát ten zápas, protože ať je to, jak je to, vždycky chcete být lepší než ten druhej. A kdo tohle nemá, tak potom nemůže být úspěšný v tom budoucnu. A všichni se na to dívají. A ty kluci v tuhle chvíli sice nejsou vítězové ve smyslu slova, že vyhráli zlato, ale jsou vítězové, že vyhráli dva obrovský zápasy, čtvrtfinále a zápas o bronz. A takhle se na ně budou dívat ty lidi. A ještě tím, že to bylo v Kanadě, tak je to umocněný a pomůže to k těm jejich kariérám určitě.
Patriku, já si myslím, že lepší závěr jsme si nemohli přát. Já jsem opravdu moc šťastný a velmi si toho vážím, že jsi přišel k nám na plac. Přeju ti, ať se ti daří, ať naše juniorka vzkvétá a budeme se těšit na další medaile.
Já moc děkuju za pozvání, bylo to tady super, uteklo to hrozně rychle.
Strašně rychle.
A ať se daří nám všem.
Naším hostem byl hokejový trenér 20. Patrik Augusta.